Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 11 μέχρι 17. «Και εσείς οι εθνικοί, οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν απερίθμητους, όπως ονομάζουν τον εαυτό τους περιθμημένο από το σημάδι που γίνεται στο σώμα τους με ανθρώπινο χέρι, μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό. Ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Τώρα όμως, με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς που τότε ήσασταν μακριά από το Θεό, έχετε έρθει κοντά Του. Σας έφερε κοντά Του η σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό και γκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατήργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, μια νέα ανθρωπότητα φέρνοντας την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Έτσι, ο Χριστός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους Εθνικούς που ήσασταν μακριά από το Θεό και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά Του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και μπαίνουμε στο εδάφιο ενδέκατο. Από αυτό το κεφάλαιο και μετά βλέπουμε στην πραγματικότητα τη μέθοδο, θα λέγαμε, της κατασκευής εκκλησίας ως ναό του Θεού. Εκκλησία δεν είναι το κτίριο, εκκλησία είναι ο λαός του Θεού. Και όλοι μαζί οικοδομείται σαν ναός του Θεού. Καθώς μπαίνουμε στα εδάφια αυτά, βλέπουμε ότι οι φυλετικές, πολιτιστικές, παραδοσιακές και γεωγραφικές διαφορές των λαών δημιουργούν ποικίλες προκαταλήψεις στους ανθρώπους και βάζουν χωρίσματα μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι γνωστό. Ο λαός Ισραήλ είχε κληθεί από τον Θεό με σκοπό να γίνει ευλογία στα έθνη. Το θυμούμαστε αυτό από την Γένεση, από την κλίση του Αβραάμ, στο κεφάλαιο 12, στο εδάφιο 3. Ο Θεός κάλεσε τον Ισραήλ να γίνει βασίλειο ιερέων για τα έθνη. Αυτό διαβάζουμε στην Έξοδο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 6. Εκείνοι όμως την κλίση τους αυτή τη χρησιμοποίησαν ως διαχωριστικό φραγμό από τα άλλα έθνη. Στο πρόσωπο του Χριστού ο Θεός τώρα γκρεμίζει κάθε ανθρώπινο φραγμό και ιδρύει την Εκκλησία Του, ο σώμα λυτρωμένων από την αμαρτία που σχετίζονται με αγάπη μεταξύ τους και με τον ίδιο. Ακούσε λοιπόν τα εδάφια 11 με 12. Γι' αυτό εσείς οι κάποτε εθνικοί, ως προς την φυσική σας καταγωγή, που σας αποκαλούν απερίτμητους, αυτοί που αποκαλούνται περιτμημένοι, επειδή υποβλήθηκαν σε σαρκική περιτομή από ανθρώπινο χέρι, να θυμάστε ότι τον καιρό εκείνο ήσασταν χωρίς Χριστό, αποκομμένοι από τη ζωή του λαού Ισραήλ και αμέτωχοι στις διαθήκες που υποσχέθηκε ο Θεός, χωρίς να έχετε ελπίδα και χωρίς Θεό μέσα στον κόσμο. Φίλοι μου, η Εκκλησία της Εφέσου αποτελούνταν κυρίως από εθνικούς. Υπήρχε μόνο μια μικρή αποικία Ιουδαίων εκεί. Οι εθνικοί επίσης προσδιορίζονται και ως απερίτμητοι. Ο χαρακτηρισμός αυτός τους δόθηκε από τους αποκαλούμενους περιτημένους, δηλαδή τους Ιουδαίους. Ο Θεός έκανε μια πραγματική διάκριση ανάμεσα στον Ιουδαίο και τον εθνικό, αρχίζοντας από τον Αβραάμ και φτάνοντας μέχρι την Καινή Διαθήκη και την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Ισραήλ κατήχε μια μοναδική θέση ανάμεσα στα έθνη. Ένας εθνικός μπορούσε να προστεθεί μόνο ως προσήλυτος στο λαό του Θεού. Με τον καιρό, αυτή η βάσιμη διάκριση προκάλεσε προστριβή επειδή ο Ισραήλ έγινε περήφανος για τη θέση του. Οι Ισραηλίτες έφτασαν να υποτιμούν τους εθνικούς και το μίσος μπήκε στις καρδιές και των δύο ομάδων. Στα εδάφια 7 υπάρχει μια περιγραφή της θλιβερής μοίρας και κατάστασης του εθνικού. Είναι επίσης μια ακριβής εικόνα του οποιοδήποτε χαμένου ανθρώπου. Μα τι σημαίνει να είσαι χαμένος αμαρτωλός? Μας λέει εδώ τα εδάφια που διαβάσαμε, πρώτα απ' όλα σημαίνει χωρίς Χριστό. Αυτός είναι ο καλύτερος ορισμός του απολεσμένου ανθρώπου. Είναι το αντίθετο του να είσαι εν Χριστώ. Είσαι χωρίς Χριστό. Δεύτερον, η δεύτερη περιγραφή των χαμένων ανθρώπων, των χαμένων αμαρτωλών, είναι ότι είναι αποκομμένοι από τη ζωή του λαού Ισραήλ ή αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού. Αυτός είναι ο σωστός ορισμός του εθνικού. Ο εθνικός δεν είχε θρησκεία δοσμένη από τον Θεό όπως είχε ο Ισραήλ. Δεν είχαν το δικαίωμα να πάνε στην Παλιά Διαθήκη και να οικειοποιηθούν για τον εαυτό τους τις υποσχέσεις του Θεού που έδωσε στον Ισραήλ. Πολλοί πιστεύουν πως ούτε και εμείς δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, γιατί ο Θεός δεν έδωσε αυτές τις υποσχέσεις σε εμάς. Το τρίτο στοιχείο, η τρίτη περιγραφή των χαμένων αμαρτωλών, είναι ότι είναι αμέτωχοι στις διαθήκες που υποσχέθηκε ο Θεός. Ο Θεός έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις στο λαό Ισραήλ. Οι διαθήκες που ο Θεός έκανε με τον Ισραήλ ισχύουν ακόμα και κανένας εθνικός δεν έχει το δικαίωμα να τις οικειοποιηθεί. Ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό Ισραήλ τη γη του Ισραήλ. Κάποια μέρα θα την έχουν. Αλλά με τους όρους του Θεού, όχι με τους δικούς τους όρους. Η υπόσχεση που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς είναι: εγώ πηγαίνω να σε ετοιμάσω τόπο και όταν πάω και σε ετοιμάσω τόπο πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Διαβάζουμε στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη, εδάφια 2 και 3. Η τέταρτη περιγραφή των χαμένων αμαρτωλών είναι χωρίς να έχετε ελπίδα. Κοιτάξτε θρησκείες του κόσμου, δεν έχουν ελπίδα. Δεν μπορούν να υποσχεθούν ανάσταση και είναι πολύ εσαφής για το τι συμβαίνει μετά το θάνατο. Διάφορες αιρέσεις ή τα cults όπως λέγονται δεν προσφέρουν καμιά ελπίδα. Υψώνουν εμπόδια που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να υπερπηδήσει. Ήπαρξη χωρίς ελπίδα ήταν κάτι τραγικό. Ήταν τραγικό για τους εθνικούς να μην έχουν ελπίδα. Για τον χαμένο άνθρωπο η παρούσα ζωή είναι πολύ σημαντική. Και αν χάσει την ευκαιρία να περάσει καλά εδώ, τότε είναι διπλά χωρίς ελπίδα. Το πέμπτο στοιχείο της περιγραφής είναι και χωρίς Θεό μέσα στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός έχει αποσυρθεί, έχει αποσύρει τον εαυτό του από τον άνθρωπο, αλλά μάλλον ότι ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από τον Θεό. Ένας άνθρωπος είναι άθεος από δική του επιλογή. Βρίσκεται στο σκοτάδι, περιπλανόμενος με την υπόλοιπη χαμένη ανθρωπότητα. Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση του χαμένου ανθρώπου σήμερα, θα κούρνιαζα στο σκαμπό κάποιου μπαρ και θα προσπαθούσα να ξεχάσω τα πάντα με το πιωτό. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει κανείς? Δεν θα είχα καμιά ελπίδα. Η μόνη ελπίδα που θα είχα σε αυτόν τον κόσμο θα ήταν να στύψω αυτή τη ζωή σαν πορτοκάλι και να βγάλω από αυτήν όσο περισσότερο ζουμί θα μπορούσα. Δεν θα υπήρχε τίποτα που να περιμένω πέρα από αυτή τη ζωή. Αυτό σημαίνει να είσαι άνθρωπος χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό. Αυτή είναι μια φοβερή, μια τρομερή κατάσταση που περιγράφει ο Παύλος. Προσέξτε όμως τώρα ότι κάτι έχει συμβεί. Διαβάζω το εδάφιο 13. Τώρα όμως, χάρη στον Ιησού Χριστό, εσείς που κάποτε βρισκόσασταν μακριά από τον Θεό, βρεθήκατε κοντά χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού. Στο ναό υπήρχε η αυλή των εθνικών, κάπου μακριά και απόμερα. Οι εθνικοί επιτρεπόταν να μπουν, αλλά ήταν μακριά σε κάποια άκρη. Αλλά τώρα, για τους εθνικούς που είναι εν Χριστώ, όλα έχουν αλλάξει. Ήταν χωρίς Χριστό, τώρα είναι εν Χριστώ. Η απόσταση και οι φραγμοί που τους χώριζαν από τον Θεό έχουν αφαιρεθεί. Έχουν έρθει κοντά, όχι με τη δική τους προσπάθεια ή δική τους αξία, αλλά με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο προαιώνιος σκοπός του Θεού ήταν η ευλογία όλων των εθνικών, όπως είπαμε προηγουμένως. Οι Ιουδαίοι, ως λαός του Θεού, απομόνωσαν τους εαυτούς τους από τα άλλα έθνη. Ο θάνατος του Χριστού επανένωσε όλους τους λαούς και έδωσε στους εθνικούς, όπως και στους Ιουδαίους, απευθείας πρόσβαση στον Θεό. Οι εθνικοί, που προηγουμένως ήταν απομακρυσμένοι από τον Θεό, τώρα έχουν ανοιχτό δρόμο να τον πλησιάσουν μέσω του θανάτου του Χριστού. Και συνεχίζουμε στα εδάφια 14-17. Γιατί αυτός πραγματικά είναι δική μας ειρήνη. Αυτός είναι που ενοποίησε τα δύο μέρη και γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, δηλαδή την έχθρα που υπήρχε μεταξύ τους, καταργώντας με το σωματικό του θάνατο τον νόμο των εντολών που αποτελούνταν από διατάγματα, έτσι που τους δύο να τους μεταβάλει σε ένα καινούριο άνθρωπο, με τη δική του προσωπική παρέμβαση, φέρνοντας ειρήνη μεταξύ τους και σαν ένα σώμα πια να τους συμφιλιώσει πάλι με τον Θεό μέσω του Σταυρού, έχοντας θανατώσει την έχθρα πάνω σε αυτόν. Ήρθε λοιπόν και κήρυξε το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης τόσο εσάς που βρισκόσασταν μακριά από τον Θεό, όσο και σε εκείνους που βρίσκονται κοντά του. Φίλοι μου, τα εδάφια αυτά που μόλις διαβάσαμε μας υπενθυμίζουν ότι η Εκκλησία αποτελείται από ένα σύνολο συμφιλειωμένων μεταξύ τους ανθρώπων και ανθρώπων συμφιλειωμένων με τον Θεό. Η συμφιλίωση είναι μέρος του έργου του Ιησού Χριστού. Αυτός ελκύει και φέρνει όλους τους ανθρώπους στον εαυτό του. Οι Ιουδαίοι ήταν κάτοχοι των υποσχέσεων του Θεού μέσω των διαθηκών. Αλλά κατά την αντίληψη των Ιουδαίων, οι εθνικοί δεν κατήχαν κάποια υπόσχεση που να πρόβλεπε τον ερχομό του στον Θεό. Μέσω όμως του θανάτου του Χριστού, ο Θεός άνοιξε το δρόμο προς τον εαυτό του και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς, ως εκπλήρωση της υπόσχεση που έδωσε στον Αβραάμ στο κεφάλαιο 12 που τον κάλεσε στα εδάφια 1-3. Η Εκκλησία δεν έχει καμιά βάση για να εξαιρεί οποιαδήποτε κατηγορία ανθρώπων από τους κόλπους της. Η Εκκλησία έχει υποχρέωση να καλεί όλους τους ανθρώπους στην πίστη του Ιησού Χριστού. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι στα εδάφια μας, ιδιαίτερα στα εδάφια 14-22 και λίγο παρακάτω λοιπόν, και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας εργάζονται ενωμένα για τη σωτηρία μας και για τη βίωση της χριστιανικής μας ζωής. Ο Χριστός κατάργησε τη διάκριση μεταξύ των Ιουδαίων και των μη Ιουδαίων, δίνοντας σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία εξαίρεση, την ευκαιρία να δεχθούν τη χάρη από τον Θεό και να σωθούν. Με τον εξιλεωτικό του θάνατο συμφιλίωσε τους αμαρτωλούς με τον Θεό, απαλήφοντας την εχθρότητά μας προς Αυτόν. Έτσι, άνοιξε ο Χριστός το δρόμο για να ζούμε εμείς στην παρουσία του Θεού. Η παρουσία αυτή του Θεού μέσα μας πραγματοποιείται στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, που ενοικεί στις καρδιές μας. Ο Ιησούς ίδρυσε την Εκκλησία και αποτελεί ο ίδιος την ενωτική της δύναμη. Ενώνει τους χριστιανούς μεταξύ τους, έτσι που ο Θεός να ζει μέσα τους. Ζει μέσα στην Εκκλησία στο πρόσωπο του Πνεύματος. Έτσι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, του ενός και μοναδικού Θεού μας, εργάζονται μαζί για τη σωτηρία και την πνευματική οικοδομή των πιστών. Όταν έρχεσαι λοιπόν στον Ιησού Χριστό με μετάνοια και πίστη, δεν μπαίνεις απλά σε ένα σώμα, αλλά μπαίνεις σε μια θέση όπου στέκεσαι μπροστά στον Θεό ισότιμα με οποιονδήποτε άλλον. Στέκομαι μαζί σου και στέκεσαι εσύ μαζί μου ισότιμα. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει λόγος διαχωρισμού ανάμεσα στους πιστούς επί ουδεμίας βάσεως. Έχουμε γίνει ένα εν Χριστώ. Αν είσαι πιστός εν Χριστώ, δεν έχει απολύτως καμιά σημασία ποιος είσαι. Εσύ και εγώ θα είμαστε μαζί σε όλη την αιωνιότητα. Δεν θα ήταν λοιπόν και τόσο άσχημα αν μιλούσαμε ποτέ εδώ κάτω και είχαμε καλές σχέσεις. Η αντίθεση στην περικοπή είναι πραγματικά μεταξύ του Ιουδαίου και του Εθνικού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνη που έγινε μεταξύ μας. Το μεσότυχο, τον φράκτη, το χώρισμα, την έχθρα ανάμεσα στους δυο, ο Κύριος την έχει πάρει. Τα έχει γκρεμίσει. Έχει φτιάξει έναν καινούριο άνθρωπο. Έχουμε ενοποιηθεί στο Χριστό και έφερε μεταξύ μας ειρήνη. Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχουμε ειρήνη με τον Θεό και θα πρέπει επίσης να έχουμε ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Η συμφιλίωση του Θεού είναι ήδη ολοκληρωμένη. Είναι έτοιμος να σε δεχθεί αν είσαι έτοιμος να έρθεις. Γι' αυτό το μήνυμα που μεταδίδεται είναι «Συμφιλιωθείτε με τον Θεό». Σας θυμίζω στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5 εδάφιο 20. Αν συμφιλιωθείς θα μπεις σε ένα καινούριο σώμα, το σώμα των πιστών. Και δεν έχει καμιά σημασία αν είσαι Ιουδαίος ή Εθνικός. Ούτε και το χρώμα του δέρματός σου έχει κάποια σημασία. Λευκοί, κιτρινοποί, ερυθρόδερμοι, μαύροι, όλοι είναι ένα εν Χριστώ Ιησού. Έχουμε γίνει ένας καινούριος άνθρωπος και θα πρέπει να έχουμε ειρήνη. Η έμφαση σε αυτή την περικοπή είναι πάνω στο ένδοξο πρόσωπο του Χριστού. Όχι μόνο έκανε ειρήνη μέσω του Σταυρού, αλλά εκείνοι που τον εμπιστεύονται ενώνονται μαζί του και γίνονται καινούργιοι άνθρωποι. Ο Θεός έκανε στην αρχή μια διαφοροποίηση, ξεχωρίζοντας τους Ιουδαίους από τα έθνη. Ο Ιουδαίος τελικά ανέπτυξε μια πνευματική περηφάνεια και αυτό οδήγησε στο απόλυτο μίσος ανάμεσα στον Ιουδαίο και τον Εθνικό. Όταν ένας Ιουδαίος και ένας Εθνικός ενώνονται εν Χριστώ, υπάρχει ειρήνη. Υπάρχει ειρήνη όχι μόνο εξαιτίας της καινούργιας θέσης, αλλά επίσης και επειδή κάτι καινούργιο ήρθε στην ύπαρξη. Ο Παύλος αυτό το προσδιορίζει ως τον καινούργιο άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος έγραψε στους Κορίνθιους. Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται με τη διαγωγή σας ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι Εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 32. Η Εκκλησία αυτή είναι ο καινούριος άνθρωπος που εκτίστηκε εν Χριστώ Ιησού. Δεν είναι ότι ο Εθνικός έχει εξυψωθεί στη θέση του Ιουδαίου. Ο Θεός έχει εξυψώσει και τους δυο σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Ο Ιερός Χρυσόστομος είπε το εξής. Δεν εννοεί ότι μας έχει εξυψώσει στην υψηλή εκείνη η αξιοπρεπή θέση που κατήχαν εκείνοι οι Ιουδαίοι, αλλά μας έχει εξυψώσει και εκείνους και εμάς σε μια θέση ακόμα ψηλότερα. Θα σας δώσω μια περιγραφή, συνεχίζει. Ας φανταστούμε ότι υπάρχουν δύο αγάλματα. Ένα από ασήμι και ένα από μολύβι. Μετά και τα δυο λιώνουν και βγαίνουν και τα δυο χρυσά. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, έχει κάνει τα δύο ένα. Όχι μόνο τα έκανε ένα, αλλά άλλαξε και το υλικό και τα έχει κάνει από χρυσάφι. Είναι μια θαυμάσια περιγραφή για το πώς έχουμε ενωθεί εν Χριστώ. Κάποιοι πιστεύουν στην οικουμενική αδελφότητα του ανθρώπου και στην οικουμενική πατρότητα του Θεού. Πιστεύω ότι η αληθινή αδελφότητα αποτελείται από εκείνους που βρίσκονται ενωμένοι εν Χριστώ. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει δέρμα λευκό, σαν το άσπυλο χιόνι, αλλά δεν είναι παιδί του Θεού, δεν είναι αδελφός μου. Απ' την άλλη, κάποιος μπορεί να έχει δέρμα μαύρο, σαν την πιο σκοτεινή νύχτα, αλλά αν είναι παιδί του Θεού, είναι αδελφός μου. Είμαστε κάτι καινούριο. Είμαστε εν Χριστώ, ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό είναι το οικοδόμημα, ο ναός που ο Θεός κτίζει σήμερα. Αντί να πούμε ότι ο εθνικός εξυψώθηκε στο επίπεδο του Ιουδαίου, μπορούμε να πούμε ότι ο Ιουδαίος κατέβηκε στο επίπεδο του εθνικού, επειδή τόσο ο Ιουδαίος όσο και ο εθνικός βρίσκονται σε αμαρτωλή κατάσταση. Μάλιστα, είμαστε όλοι αδέλφια ως αμαρτωλοί. Όλοι είμαστε απόγονοι του Αδάμ. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, ρωτάει ο Αποστόλος Παύλος. Υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι καθόλου? Τώρα μόλις κατηγορήσαμε τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς πως βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 9. Σε αυτήν την κατάσταση βρισκόμαστε όλοι μας. Η ειρήνη που αναφέρεται είναι η ειρήνη που είναι ανάμεσα στον Ιουδαίο και τον εθνικό. Όταν ο Ιουδαίος και ο εθνικός έρχονται στο Σταυρό ως αμαρτωλοί, γίνονται καινούργιο δημιούργημα. Γίνονται καινούργιοι άνθρωποι. Γίνονται σώμα Χριστού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο ναός της Παλιάς Διαθήκης, που διαδέχθηκε τη μοσαϊκή σκηνή του μαρτυρίου, διακρίνονταν σε χωρίσματα. Υπήρχαν τρεις είσοδοι για τα τρία διαμερίσματα. Υπήρχε εξωτερική αυλή, υπήρχε το αγιαστήριο και μετά υπήρχαν τα Άγια των Αγίων. Μετά υπήρχαν χωριστά τμήματα για τους ιερείς, για τον Ισραήλ, για τις γυναίκες και για τους εθνικούς. Ο Χριστός με το θάνατό του έβγαλε το παραπέτασμα και έγινε η οδός. Η οδός είναι η εξωτερική αυλή. Αλλά δεν είναι μόνο η οδός, είναι και η αλήθεια που είναι το αγιαστήριο. Και είναι και η ζωή που είναι τα Άγια των Αγίων. Τώρα ερχόμαστε μέσω του Χριστού κατευθείαν στην παρουσία του Θεού Πατέρα. Εκείνοι που έρχονται σε Αυτόν μετακινούνται από τα ξεχωριστά τους διαμερίσματα και τοποθετούνται εν Χριστώ το νέο ναό που δεν υπάρχουν διαμερίσματα. Ο Σταυρός γκρεμίζει τους φράκτες και το Ευαγγέλιο κηρύτεται στους εθνικούς, αυτούς που βρίσκονται μακριά και τους Ιουδαίους αυτοί που είναι κοντά. Τη συνέχεια της περικοπής, φίλοι μου, θα την εξετάσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.